Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 22 ліпеня. Нашыя тэмы. Генеральная пракуратура пацвердзіла выдачу спартоўца Кудзіна Беларусі. Затрымалі былога афіцэра ўнутраных войскаў, які звольніўся пасля выбару. У Беларусі можа з'явіцца дэпартамент па абыходжанні з радыеактыўнымі адходамі. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Генеральная прокуратура официально подтвердила, что кикбоксера Алексея Кудина выдали у Беларусь. Его криминальная справа находится у суде Молодежинского района. Коли миновито спартовца привезли Украину, не удокладняется. Кудин принял удел у протестах у летку 2020 года. Его обвинователи у супротиве супрацовника милиции и почали криминальную справу. Спартовец утек у Россию и попросил там политичного притылку. Однако российский суд вырашил выдать его у Беларусь.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Затрымалі былога афіцэра ўнутраных войскаў Яўгена Рабава, паведамляе тэлеграм-канал «Вясна». Адбылося гэта яшчэ 14 ліпеня, але стала вядома толькі цяпер. Рабаў знаходзіцца ў СІЗА КДБ, адвакат да яго не можа патрапіць. У чым падазраюць ці абвінавачваюць мужчыну, невядома. Вядома, што афіцэр звольніўся ў верасні 2020 года пасля прэзідэнцкіх выбараў і жорсткага падаўлення пратэстаў. Яўгену Рабаву 27 гадоў, ён жыхар Ждановічаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Беларусі можа з'явіцца спецыяльны дэпартамент і нацыянальны аператар па абыходжанні з радыеактыўнымі адходамі. Гэтае пытанне абмяркоўвалася сёння на нарадзе ў Аляксандра Лукашэнкі. Урад прапануе стварыць дэпартамент і спецыялізаваную арганізацыю, якая будзе збіраць, перапрацоўваць, захоўваць і хаваць такія адходы. Лукашэнка на гэтую прапанову сказаў, што трэба параіцца. Гаворка не толькі пра БелАЭС, але і пра медыцыну, прамысловасць, абарончы комплекс.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Литву за апошние сутки нелегально пришло с Беларуси 110 человек, большинство из них иракцы, 92 человеки. Только у липени литовские помежники затримали 1677 мигрантов с початку года 2388. Это у 29 разов больше, чем было за весь 2020 год. Апошний раз больше за сотню мигрантов литовцы затримали 17 липеня. У Литве подозрают, что до организации кризису с мигрантами дотычные улады Беларуси и погрожают санкциями.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Брэсце міліцыя не змагла пакараць жанчыну за бачабэ колеры на балконе. У чэрвені суддзя спыніў адміністрацыйную справу, але міліцэйскі начальнік падаў скаргу. Яе суд не задаволіў. У траўні на жанчыну быў складзены пратакол за парушэнне парадку арганізацыі або правядзенне масавых мерапрыемстваў. Адміністрацыйную справу ў ленінскім судзе Брэста 28 чэрвеня разглядаў суддзя Аляксандр Семянчук. Жанчына заявіла, што 9 траўня проста развесіла сушыцца бялізну і не звярнула ўвагу на спалучэнне белага і чырвонага колераў. Судья ей поверил.
Штодзённая программа «Петарда».
Это были галоўныя падзеі дня у программе «Петарда». Слухайте Еврорадио.
Программа «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еврорадио.